14-chi rasm. Iso 12 yoshga to'lgan paytda Isroil ruhoniylari bilan suhbat qurgan. Ular esa Xudo tomonidan unga berilgan donolik va aql zakovatdan hayratga tushgan. 30 yoshga kirganda Iso odamlarga ta'lim bera boshladi. Ba'zilar uni so'zlariga ishonib, unga ergashdi. Ba'zi birovlar esa unga ishonmay, qarshi chiqishdi. Iso Masih bizga o'z so'zini gapirganda, biz kamtarlik bilan quloq solishimiz zarur.